16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Glavni odbor SNSD izabrao potpredsjednike i predsjedništvo stranke. Glavni odbor pokazao potpuno jedinstvo, poručio Dodik.
Višemjesečna suša uzela danak u svim poljoprivrednim kulturama, sušni period nastavlja se i narednih dana.
Iz etno sela Stanišić je ispraćaj za 300 djece sa Kosmeta, koja su proteklih 7 dana boravila u Srpskoj.
U okviru 50. Kočićevog zbora večeras svečana akademija.
Košarkaške reprezentacije Srbije i Slovenije odigraće večeras u Banja Luci prijateljski susret od 18 časova, prenos na programu Televizije Republike Srpske.
Visoke temperature u Srpskoj i narednih dana u Banja Luci trenutno 35 stepeni. Za 2 časa u Banjalučkoj dvorani Borik pravi košarkaški spektakl, utakmica između reprezentacija Srbije i Slovenije. Da je kapacitet dvorane Borik duplo veći, opet ne bi mogli stati svi koji žele da vide svjetske viceprvake u košarci, ističu organizatori. To pokazuje i podatak da su karte rasprodate u rekordnom roku. Za košarkaše Srbije danas je prijem organizovao i predsjednik Dodik. Utakmicu Srbija-Slovenija, koja ima i humanitarni karakter, prenosit će Televizija Republike Srpske od 18 časova. Detaljnije informacije donosimo u sportskoj rubrici Dnevnika. Glavni odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata danas je za potpredsjednike stranke izabrao Nikolu Špirića, Radovana Viškovića, Željku Cvijanović, Nebojšu Radmanovića i Marka Vidakovića. Na zasjedanju u Laktašima izabrano je i predsjedništvo stranke, usvojen poslovnik o radu glavnog odbora i utvrđene smjernice za organizaciono usklađivanje opštinskih i gradskih organizacija. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je na sjednici podržan rad vlade Srpske i konstatovano da nema potrebe za njenom rekonstrukcijom. Ponovio je da SNSD nije zadovoljan politikom predstavnika Republike Srpske u zajedničkim organima BiH, te da ova stranka nema namjeru da uđe u savjet ministara. Opširnije Nenad Stupar.
Glavni odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata danas je pokazao potpuno jedinstvo u donošenju odluka i konstituisanju organa stranke, rekao je nakon sjednice predsjednik stranke Milorad Dodik. Naglasio je da je glavni odbor na prvom zasjedanju nakon sabora u Istočnom Sarajevu između ostalog izglasao potpredsjednike, generalnog sekretara i predsjedništvo stranke.
Novi potpredsjednik SNSD-a su gospodin Nebojša Radmanović, gospodin Radovan Višković, Nikola Špirić, Željka Cvijanović i Marko Vidaković. Novi generalni sekretar SNSD-a je Luka Petrović. Izabran je i novi politički savjet na čelu Slavkom Mitrovićem i novi ekonomski savjet na čelu sa Zoranom Tegeltijom.
Na sjednici glavnog odbora izabrano je predsjedništvo stranke od 45 članova koje ima obavezu da u skladu sa statutom sačini akcioni plan sprovođenja političkih stavova sabora. Prioritet će biti formiranje većeg broja radnih tijela glavnog odbora. U narednih 10 dana trebalo bi da bude održana sjednica predsjedništva na kojoj bi bili izabrani izvršni sekretari, a Dodik je naglasio da će u pojedinim lokalnim organizacijama stranke biti prilagođavanja organizacione strukture i sprovedeni izbori tamo gdje bude neophodno.
Što se tiče nekih opštinskih organizacija, negdje će biti imenovana nova struktura glavnog odbora, negdje će biti opštinski izbori, ali to je manji broj organizacija. U svakom slučaju, predsjedništvo će utvrditi svoje prioritete u tom radu. Tamo gdje nisu završeni izbori, gdje postoje potreba da se interveniše, do sada nismo intervenisali sa stanovišta rukovodstva SNSD, ali sad su stvorili uslove da to uradimo, recimo da stabilizujemo organizaciju u Bijeljini i neke druge organizacije.
Dodik je istakao da je na sjednici glavnog odbora konstatovano da se nastavlja loša situacija u Bosni i Hercegovini i da ministri iz Republike Srpske u savjetu ministara BiH nisu predstavnici Srpske, nego svoje političke organizacije. Podsjetio je i da je izgubljena pozicija SNSD-a kao važne strane u odnosima u Bosni i Hercegovini i pored toga u vlast na BiH nivou ne žele.
Konstatovali smo isto tako kroz zaključke koje smo donijeli da SNSD niti je vodio razgovore, niti ima namjeru da razgovara o učešću u savjetu ministara. Isto tako podržali smo rad naše poslaničke grupe koja je do sada ostavila iz rada sjednice predstavničkog doma i to je bilo politički veoma važno jer smo skrenuli pažnju na činjenicu koja predstavlja prioritet borbe SNSD-a, to je da se Bosna i Hercegovina formira kao pravna država.
Glavni odbor SNSD-a podržao je rad Vlade Republike Srpske i konstatovao da nema potrebe za njenom rekonstrukcijom. Dodik je poručio da će SNSD odlučno nastaviti sprovođenje politike u okviru koalicije na nivou Republike Srpske, te da će sa koalicionim partnerima DNS-om i Socijalističkom partijom nastaviti jačanje institucionalnog kapaciteta i tražiti mogućnosti za dodatnu ukupnu stabilizaciju Republike Srpske.
Danas je u Banja Luci trebalo da bude održana i sjednica gradskog odbora SDS-a, međutim na samom početku je prekinuta zbog nedostatka kvoruma. Već na početku dio delegata je napustio sjednicu jer nisu prihvatili dnevni red koji je predložio predsjednik gradskog odbora Ognjen Tadić. Tadić je istakao da od delegata zahtijeva da prihvate njegov plan za naredne izbore i za jačanje stranke, ali nije htio da kaže o kom planu se radi. Nova sjednica je zakazana za 12. septembar ove godine, a do tada Tadić ostaje na funkciji predsjednika gradskog odbora SDS-a.
Danas zakazana skupština gradske organizacije Srpske demokratske stranke prekinuta je zbog toga što je jedan dio delegata odlučio da na taj način praktično onemogući mene da dođemo do novog sljedećeg predsjednika gradskog odbora, smatrajući, barem su tako rekli u toku svojih izjava, da ja trebam da nastavim da radim ovaj posao. Sa druge strane, meni je žao zbog toga jer moja namjera nije bila da na bilo koji način oštetim Srpsku demokratsku stranku time što bi izabrali novog predsjednika, već namjera bila da čitav koncept rada i opozicije Srpske demokratske stranke prilagodimo predstojećim izbornim i aktivnostima i onim potrebama koje su vezane za željen rezultat, a to je promjene u Banju Luci.
Slušate dnevnik. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputit će zahtjev Švajcarskoj za izručenje Elfete Veseli, koja je usumnjičena da je tokom 1992. godine kod Zvornika počinila ratni zločin protiv civilnog stanovništva, potvrdio je portparol tužilaštva Boris Grubešić. Veselijeva se tereti da je na zvjerski način ubila 11-godišnjeg dječaka.
Tužioci sve do sada nisu bili u stanju da podignu optužnicu jer nisu mogli da pronađu svjedoke za ovaj stravični zločin nad dječakom. Tokom prikupljanja dokaza protiv muslimanskog ratnog komandanta Nasera Orića, tužioci su uspjeli da pronađu Bošnjake koji su potvrdili da je Veselijeva mučila i ubila malog Slobodana, zbog čega će proces protiv nje biti objedinjen sa slučajem Naser Orić.
Tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da ovo tužilaštvo ima jake dokaze protiv Nasera Orića i da će učiniti sve da pomogne kolegama iz BiH da vode postupak do osuđujuće presude.
Porodice ubijenih Srba pozdravljaju odluku da se protiv Orića podigne optužnica, ali ističu da su pesimisti i da se plaše da Orića neće osuditi u Bosni i Hercegovini.
Poslanik SDA u predstavničkom domu parlamenta BiH Šemsudin Mehmedović spasen je od krivičnog gonjenja za prikrivanje arsenala naoružanja i eksplozivnih materijala zahvaljujući organizovanoj sabotaži nekoliko tužilaštava koja su dopustila da ovaj predmet zastari, piše Večernji list izdanje za BiH.
Dokument SIPE o ovome stigao je prošle godine dok su još prikupljani dokazi u vezi sa prijavom o ratnim zločinima nad Srbima na području Ozrena, kao i dokumentacija u vezi sa prikrivanjem arsenala oružja koje je 2013. godine pronađeno kod Tešnja. List tvrdi da pravu opstrukciju istrage potvrđuje dokument koji je SIPI i tužilaštvu BiH upućeni iz Zeničko-Dobojskog kantonalnog tužilaštva. Večernji list navodi da je Mehmedović tokom rata u Bosni i Hercegovini bio jedan od pokrovitelja dobrovoljaca iz islamskih zemalja koji su se borili u redovima takozvane armije Bosne i Hercegovine.
Šef misije OEBS-a u BiH Jonathan Moore nada se da će pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini potvrditi opredjeljenost vladavini prava te doprinijeti nastojanjima da bude unaprijeđen rad pravosuđa da bi sve osobe odgovorne za zločine bile izvedene pred lice pravde.
Moore je istakao da će izveštaj sudije Kraljevskog suda Engleske Joanne Corner o radu tužilaštva Bosne i Hercegovine biti završen uprkos tome što je tužilaštvo nije dozvolilo analizu rada i pristup predmetima ratnih zločina.
Višemjesečna suša uzela je danak u svim poljoprivrednim kulturama. Najugroženije su ratarske kulture, kukuruz i soja. Prinosi u zavisnosti od parcela i preduzetih agromjera bit će umanjeni od 20 do 70%. Poljoprivrednici zabrinuti, većina ih je kreditno zadužena, pa strahuju da neće moći izmiriti obaveze. Ne ohrabruju ni najave meteorologa, tropske temperature i narednih dana, informiše Slađana Radovanović.
Milan Zarić iz Sembirskog sela Ljeskovca pod kukuruzom ima 2 hektara. Da je godina bila povoljna, sa ove površine ubrao bi oko 22 tone kvalitetnog zrna, jer ratari u ovom dijelu Sembirje su ostvarivali prinose od 15 tona i više kukuruza po hektaru.
Prinos su prepolovljeni. Ipak je primjena svagda tehnika, ali nije suša uradila svoje. Pa, slabo Boga mi, neće se bogati. Pa sijemo za stoku, a i više proizvoda za prodaju.
Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda Banja Luka, visoke temperature nas očekuju i naredne sedmice. Meteorolog Dejan Supić.
Od ponedjeljka do četvrtka prognozira se sunčano i toplo vrijeme. Jutarnje temperature vazduha imat će vrijednosti od 12 do 23, maksimalne dnevne u prvoj polovini sedmice od 28 do 38 stepeni, a u drugoj od 18 do 28 stepeni.
U Republici Srpskoj proljetos je zasijano kukuruzom oko 140.000 hektara. Suša je nanijela najveću štetu upravo ovoj kulturi. Umjesto 630.000 tona kukuruza ukupan prinos neće biti veći od 370.000 tona. Pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić podsjeća da su štete od suše prema posljednjim procjenama u Republici Srpskoj veće od 200 miliona maraka, te da će vlada Republike Srpske u skladu sa mogućnostima pomoći poljoprivrednicima da prevaziđu tešku situaciju.
Ali smo mi prošle godine pokrili sistemom za navodnjavanje nekih 800 hektara upravo ovdje u Bjeljini, u Pelagićevu, i vrijednost tih radova je bila oko 5 miliona maraka. U narednom periodu ćemo imati slične investicije na nekih 800 hektara u Ljubinju, u Lijevče polju.
Osim smanjenih prinosa, poljoprivrednici zabrinuti zbog pojave biljnih bolesti crvenile, kukuruza, zlatice i kukuruzovog plamenca, koji svake godine zahvataju sve veće površine.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić razgovarao je sa načelnikom opštine Kupre s Ristom Milišićem. Gorući problem u ovoj opštini, čije se stanovništvo uglavnom bavi stočarstvom i uzgojem ljekovitog bilja, jeste vodosnabdjevanje. Opština Kupre radila je određena istraživanja, a studijom o vodosnabdjevanju pozabavit će se u narednom periodu i resorno ministarstvo, izjavio je ministar Stevo Mirjanić.
Od centralnih pitanja bilo je problematika snabdjevanja vodom ovog područja, jer je voda na ovom području limitirajući faktor i rada i razvoja ukupnog ovog područja i opstanka ljudi na ovom području. Pošto su oni vršili do sada određena istraživanja, imaju već neku dokumentaciju. Mi smo dogovorili da se preuzme ta dokumentacija od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i sa odgovarajućim stručnim institucijama jednostavno analizi dosadašnji rad i utvrde daljne aktivnosti u smislu istraživanja i dolaska do rješenja koje bi obezbijedilo ovom području vodu. Sa rješenjem vode ovdje se otvaraju onda bilo lijepe mogućnosti daljnjeg razvoja u oblasti poljoprivrede i drugih djelatnosti, prerade.
U Kozarskoj Dubici danas je obilježeno 120 godina od postojanja hrama svetih apostola Petra i Pavla. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je vladika banjalučki Jefrem. Vladika Jefrem danas je osveštao i obnovljeni objekat nekadašnjeg parohijskog doma koji će djelovati kao svetosavski omladinski centar pri ovom hramu. Svečanostima u Kozarskoj Dubici prisustvovao je i ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić, opširnije Branka Kesić.
Dosadašnje liste čekanja za mjesto u Dubičkom vrtiću postaju prošlost. Sa novim vrtićem u sklopu Svetosavskog omladinskog centra kapaciteti vrtića Pčelica prošireni su za još 50 mališana, građani Kozarske Dubice.
Mislim da je to trebalo možda čak i davno da se otvori, jer znamo koliko je potrebno u našem gradu još takvih ustanova.
Bili smo unutra i izgleda vrlo moderno i prilagođeno deci i vrlo smo zadovoljni.
35 najmlađih Dubičana od septembra biće prvi polaznici novog vrtića koji će imati skoro isti vaspitni program kao i centralni vrtić, kaže Sandra Latinović, direktorica dječjeg vrtića.
Sve je isto i s tim da će djeca ovdje dva puta sedmično imati vjeronauku.
Svetosavski omladinski centar raspolaže prostorom od 420 metara kvadratnih. U svom sastavu ima pravoslavni vrtić, salu za odrasle i konačište za goste. Na njegovu rekonstrukciju, izgradnju i opremanje do danas je utrošeno 450.000 maraka. Podsjećaju Gojko Slijepčević, paroh iz Kozarske Dubice i Mile Zlojitro, načelnik opštine.
Još nam nedostaje oko 50.000 maraka da do kraja završimo objekat.
Najveći dio praktično sredstava su dala razna ministarstva u okviru vlade Republike Srpske i građani sami. Nije mali dio ni kojim je učestvovala opština.
Osim predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, priznanja od vladike banjalučkog gospodina Jefrema za doprinos dodijeljena su pojedincima i institucijama koji su pomogli izgradnju i opremanje Svetosavskog omladinskog centra, arhijerijske gramate, ministar Petar Đokić.
Koja je rezultat i mog ličnog angažovanja u podršci izgradnje i uređenju ovog divnog objekta i u ime vlade Republike Srpske.
Povodom 120. godišnjice od izgradnje prvog pravoslavnog hrama u Kozarskoj Dubici služena je sveta arhijerijska liturgija koju je predvodio vladika banjalučki gospodin Jefrem.
Izuzetno sela Stanišići kod Bijeljine danas je ispraćeno 300 mališana sa Kosova i Metohije koji su proteklih 7 dana boravili kod svojih vršnjaka u 6 gradova Republike Srpske. Bila je to prilika da se u slobodnom okruženju druže sa svojim vršnjacima, ali i upoznaju ljepote mjesta u kojima su boravili. Ovo je 4. godina kako se sprovodi projekat Spojimo srpsku djecu sa Kosova i Metohije i Republike Srpske, a mališane su u kući ispratili ministar prosvjete i kulture Dane Malešević i ministarka porodice, omladine i sporta Jasmina Davidović. Prilog Lidije Bešlić.
Trajko Milić iz kosovskog mjesta Lipljani nakon 7-dnevnog boravka u Republici Srpskoj kući se vraća prepun lijepih uspomena.
Sve nam je bilo dobro, imali smo druženja i ne idemo svi kuće, ali moramo.
Aleksandar Stojanović proveo je nezaboravnih 7 dana u divnoj porodici u Laktašima. U rodne Štrpce odlazi prepun pozitivnih utisaka.
Po tome sve što sam vidio, po dobroti ovih ljudi i po lepoti Republike Srpske.
Djeca sa Kosova i Metohije, njih 300, bili su smješteni kod svojih vršnjaka u Gacku, Bijeljini, Laktašima, Prijedoru, Gradiški i Šamcu. Obišli su mnoge znamenitosti Republike Srpske, a za njih su prijem juče upriličili predsjednik Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović. Ova djeca su uvijek dobrodošla u Republiku Srpsku, a mi ćemo im i dalje pomagati, istakao je predsjednik odbora za pomoć Srbima Kosova i Metohije Milorad Arlov.
Cilj je bio da spojimo 300 porodica Kosova i Metohije, 300 porodica Republike Srpske, da spojimo djecu Republike Srpske, djecu Kosova i Metohije.
Djeca sa Kosova i Metohije uživala su u slobodi, stekla nove prijatelje što pokazuju i suze prilikom rastanka, istakao je ministar prosvjete Dane Malešević.
A ta djeca s Kosova i Metohije su ovih 7 dana mogli da osjete čari djetinjstva, slobode.
Mališane sa Kosova ispratila je ministarka porodice, omladine i sporta Jasmina Davidović.
I hoću da poručim roditeljima sa Kosova i Metohije da su njihova djeca bila smještena i bezbrižna kao u roditeljskoj kući.
Želja predstavnika odbora za pomoć Srbima Kosova i Metohije je da iduće godine još više djece boravi u Republici Srpskoj, a mališani sa Kosova uputili su poziv svojim vršnjacima u Srpskoj da također budu njihovi gosti.
U nastavku dnevnika slušajte.
Lokalizovan veliki požar u fabrici Krivaja u Zavidovićima, šteta višemilijonska.
Od ponedjeljka prvi koraci na primjeni sporazuma iz Brisela između Beograda i Prištine.
Prihod sa košarkaške utakmice Srbija-Slovenija ide za liječenje mladog košarkaša Nikole Klještana.
Na vojničkom i gradskom groblju u Bratuncu danas je služen parastos poginulim borcima Vojske Republike Srpske u organizaciji 65. zaštitnog motorizovanog puka Vojske Republike Srpske, Republičke boračke organizacije i boračke organizacije opštine Bratunac. Nakon parastosa pripadnici ove jedinice izvršili su smotru, pozdrav zastavi Republike Srpske i generalu jedinice Milomiru Savčiću, ujedno i predsjedniku boračke organizacije Republike Srpske. Prilog pripremio novinar udruženja Prijatelji Srebrenice Vladan Mrakić.
Pripadnici 65. zaštitnog motorizovanog puka Vojske Republike Srpske okupljaju se jednom godišnje, ali to čine tako da svake godine posjete neko drugo mjesto u Republici Srpskoj. Ove godine odredili su da dan za druženje i sjećanje na poginule svoje saborce provedu u Bratuncu, prisustvujući parastosu poginulim vojnicima Vojske Republike Srpske na vojničkom groblju u ovoj opštini. Nebojša Lukić, predsjednik boračke organizacije opštine Bratunac, istakao je zadovoljstvo što je u prilici ugostiti ovu jedinicu.
Ove godine je pripala nama čast, znači u dogovoru sa organizatorima, i mi smo posebno počastovani tom činjenicom.
General 65. zaštitnog puka Vojske Republike Srpske Milomir Savčić.
Mi smo ovaj dan praktično odredili kao okupljanje za druženje pripadnika 65. zaštitnog motorizovanog puka na između jedinice Vojske Republike Srpske. Činili su je pripadnici koji su dolazili na odsluženje vojnog roka po navršenih 18 godina i bili su pripadnici iz svih opština Republike Srpske.
Predsjednik Republičke boračke organizacije istakao je značaj ove elitne jedinice u stvaranju Republike Srpske, koja je za sve učinjeno odlikovana i ordenom Nemanjića.
Inače, 65. zaštitni motorizovani puk ima ogromne zasluge i doprinos u stvaranju Republike Srpske. U tim početnim periodima rata, kada još nije bilo dovoljno organizovane vojske, praktično smo danonoćno, iako sa vrlo malim brojem pripadnika, bili angažovani na mnogim zadacima. Da bi na kraju rata dočekali kao jedna od najjačih borbenih grupa koja je postala u vojci.
Na vojničkom groblju u Bratuncu pripadnici ove jedinice su izvršili i smotru.
Slušate dnevnik. U velikom požaru koji je noćas zahvatio fabriku montažnih kuća Krivaja Zavidović, izgorjelo je više od pola fabrike. Pričinjena je višemilijonska šteta, na stotine radnih mjesta je izgubljeno. Oko 45 minuta poslije ponoći u Krivaji je buknuo požar velikih razmjera koji je za samo nekoliko časova progutao više od 60% postrojenja.
Vatrogasne ekipe bile su na terenu sve do jutra, zajedno s njima na požarištu su bili i radnici tvornice i brojni građani. U toku gašenja požara lakše su povrijeđena dva vatrogasca. Požar još nije u potpunosti ugašen, ali je lokalizovan, a vatrogasne ekipe su na terenu gdje će ostati još najmanje 24 časa.
Požar koji je zahvatio šumu oko manastira Studenica proširio se prema graničnim dijelovima, ali naselja i manastir nisu ugroženi.
Požar se u pet krakova proširio prema okolnim predjelima i zahvatio je mladu i staru borovinu. Vatra je zaokružena mehanizacijom i napravljen je širi put koji bi trebalo da zaustavi širenje požara koji je zahvatio površinu oko 40 hektara, djelimično pod šumom.
Prvi koraci na primjeni sporazuma iz Brisela uslijedit će već u ponedjeljak, kada će Elektroprivreda Srbije predati kompletnu dokumentaciju za osnivanje kompanije na Kosovu i Metohiji, a Telekom zahtjev za registraciju, izjavio je direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Đurić je naveo da odmah počinje izrada statuta zajednice srpskih opština koji će uvažiti sva najbolja rješenja u domaćoj i međunarodnoj praksi. Đurić je danas u Beogradu razgovarao sa gradonačelnicima 10 opština sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji, srpskim poslanicima, članovima vlade i privremenih institucija u Prištini iz redova Srba i sa predstavnicima liste Srpska.
Viši sud u Beogradu pravosnažno je rehabilitovao kralja Petra II. Karađorđevića, posljednjeg monarha Kraljevine Jugoslavije, koji je njome vladao od 1934. do 1945. godine.
Rješenje o rehabilitaciji doneseno je 10. jula, ali je morao biti ispoštovan zakonski rok za eventualne žalbe od mjesec dana, kojih nije bilo, pa je nekadašnji vladar pravosnažno rehabilitovan. Primjerak rješenja o rehabilitaciji bit će dostavljen i Agenciji za restituciju, čime će moći da se nastavi postupak odlučivanja o zahtjevu za povrat imovine nasljednicima Karađorđevića.
Spasioci su iz mora izvukli tijela 111 migranata, dok je 198 spaseno poslije potonuća broda prije dva dana kod libijske obale, saopštili su zvaničnici Crvenog krsta. Uhapšeno je troje ljudi, osumnjičenih da su učestvovali u slanju na more broda prepunog migranata, izjavio je neimenovani libijski zvaničnik.
Desetine ljudi se još vode kao nestali, a pretpostavlja se da ih je na brodu bilo 400. Brodolom se dogodio u četvrtak u Sredozemnom moru, kod luke Zuvara. Migranti su bili iz podsaharske Afrike, Pakistana, Sirije, Maroka i Bangladeša.
Trojica novinara televizije Al Jazeera koji su bili optuženi za pružanje podrške zabranjenoj organizaciji Muslimanska braća osuđena su na po 3 godine robije pred sudom u Kairu uprkos pozivima aktivista organizacija za zaštitu ljudskih prava da budu oslobođeni.
Osuđeni su Kanađanin Mohamed Fahmi, koji je bio šef kancelarije Al Jazeera u Kairu, australijski novinar Peter Grest i egipatski producent Bahar Mohamed. Oni su privedeni u decembru 2013. godine, dok su radili za Al Jazeera, podsjetile su agencije.
U okviru 50. Kočićevog zbora večeras od 20 časova bit će održana svečana akademija Kočićevo veče u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci. Besjedu o Kočiću govorit će ugledni književnik i intelektualac Kolja Mićević. Svečanu akademiju prenosit će RTRS. Završna svečanost planirana je za sutra u Stričićima. U 12 časova na Kočićevom ognjištu u Stričićima bit će dodijeljene Kočićeva nagrada i nagrada Zmijanče. Predsjednik organizacionog odbora 50. Kočićevog zbora Nedeljko Čubrilović.
Evo ja koristim i ovu priliku da pozovem građane Banja Luke i svi oni koji su gosti ovih dana u Banja Luci da dođu na akademiju u Banski dvor u 20 sati u subotu. Očekujemo važne goste, očekujemo jedan program prilagođen ovom jubileju i očekujemo da to bude upamćeno. Također i centralnoj naravno manifestaciji koja je po tradiciji dobro posjećena na Stričićima na Zmijanju. Ovdje stižu ljudi iz nekoliko zemalja kao što su Rusija, Francuska, Grčka, Njemačka, Srbija, Makedonija, Hrvatska, Slovenija i Crna Gora. Pogotovo imamo važne goste iz Francuske. Mislim da smo se potrudili da obezbijedimo ljude iz ovih zemalja koji znače i u svojim zemljama i u ukupnoj svjetskoj javnosti, pogotovo u oblasti književnosti, društvenog rada ili političkog rada.
Mladi vlasenički košarkaš Nikola Klještan na treningu je doživio povredu nakon čega je izgubio vid na lijevom oku. Liječenje u Srpskoj i Srbiji nije dalo rezultate pa su ljekari predložili operaciju u Rusiji na klinici Aloplant u gradu Ufa. Za operaciju koja je zakazana za 11. oktobar ove godine potrebno je 15.000 maraka. Humanitarna akcija je u toku, a prihod sa večerašnje utakmice košarkaških reprezentacija Srbije i Slovenije u Banjalučkom Boriku namijenjen je za liječenje ovog mladog, talentovanog košarkaša iz Vlasenice, prilog Milana Stojića.
Za Nikolu Klještana iz Vlasenice košarka je bila sve. Nažalost, u žaru borbe za loptom doživio je povredu oka koja je potpuno izmijenila njegov i život njegove porodice. Jedina šansa je operacija u Rusiji, kaže Nikola.
Za povrede je došlo krajem juna ove godine kada me prijatelj na treningu udario prsima u oko i došlo je do potpunog gubitka vida. Košarka meni mnogo znači. Samim tim što se bavim 6 godina, govori se o tome.
Nikolina povreda šokirala je porodicu, ističe njegova majka Rajka Klještan i kaže da je zbog prekinutog očnog živca na Nikolinom oku jedino rješenje operacija u Rusiji u klinici Aloplan.
Bili smo zatečeni, to su povrede rijetke koje se tako rijetko dešavaju u životu. Znači 1 na milijun udara da bude taj udar. On nema povrede oka, on ima povrede očnog živca, nije prekinut očni nerv. Iz tog razloga smo mi prisiljeni da idemo u dalje.
Trener košarkaškog kluba Vlasenica Srđan Perendić ima samo riječi hvale za Nikolu Klještana kao izrazito talentovanog košarkaša.
Košarkaš izuzetan, perspektivan, dobar, igrao poziciju 3-4, vjerovatno bi mogao možda i dalje ići, da ga nije nažalost ta povreda zadesila.
Podsjećamo za mladog košarkaša iz Vlasenice Nikolu Klještana koji je na sportskim terenima doživio tešku povredu oka, jedino rješenje je operacija u Rusiji. Svi koji žele financijski pomoći mogu se obratiti košarkaškom klubu Vlasenica iz Vlasenice koji je organizovao prikupljanje pomoći za liječenje ovog talentovanog košarkaša.
Košarkaške reprezentacije Srbije i Slovenije odigraće večeras u Banja Luci prijateljski susret. Opširnije Nemanja Šindrak.
U sportskoj dvorani Borik u Banja Luci večeras će košarkaške reprezentacije Srbije i Slovenije odigrati prijateljski meč koji je za oba tima posljednja provjera pred evropsko prvenstvo. Utakmicu koja počinje u 18 časova prenosit će Televizija Republike Srpske. Reprezentativce Srbije primio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji im je poželio mnogo sreće i dobrih rezultata u budućnosti. Selektor tima Srbije Aleksandar Đurđević istakao je da Banja Luka nije slučajno odabrana za domaćina ove utakmice.
Od prvog trenutka kad smo ušli u Banja Luku, na sve strane su emocije, ljubaznost i nama to jako znači. Jako nam znači što smo i ovde, još pre godinu dana smo planirali da ovako završimo naš pripremni plan, jer tačno znamo šta će se desiti noćas u sali, bez obzira na rezultat. Ovim momcima je preko potrebna ta ljubav, ta odnos sa navijačima, sa ljudima ovde u Republici Srpskoj koji su za nas isto.
Košarkaški tim Srbije na evropskom prvenstvu igraće u grupi B u Berlinu, a prvi meč odigraće 5. septembra protiv Španije. U toj grupi su još Njemačka, Italija, Island i Turska. Fudbaleri Zvorničke Drine danas dočekuju Banjalučki Borac u 6. kolu Premier lige BiH od 17 časova. U istom terminu igra se i susret Sloboda Vitez. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske na rasporedu je 4. kolo, a danas će biti odigrane 4 utakmice od 16 časova i 30 minuta. Tekstilac je domaćin Šamačkom Borcu, Zvezda 09 igra protiv Sutjeske, a Leotar dočekuje Kozaru. Vlasenica je domaćin ekipi Drine Hidroelektrane. U fudbalskoj Superligi Srbije biće odigrane 4 utakmice u 8. kola, a izdvajamo mečeve Partizan OFK Beograd do 19 časova, te Javor Radnički Niš koji počinje sat vremena kasnije. Crvena zvezda sutra gostuje kod ekipe Mladosti iz Lučana. Zvezda je vodeći tim lige sa 17 bodova, dva više od Javora. Vojvodina ima 13. meč manje, a Partizan 12. također meč manje.
Sunčano i veoma toplo vrijeme bit će i narednih dana. Trenutno u Banja Luci je 35 stepeni. Detaljnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na planinama Ham, Pjesak, Čemerno imali 26 stepeni, 27 Rakovica, 28 Kalinovike, 29 Gacko, 30 Nevesinje kao i Srebrenica i Sokolac, 31 Novi Grad, 32 Prijedor, Ribnik, Zvornik kao i Srbac, 33 Ljubinje, Mrkonjić Grad, Bileća, Šipovo, 34 Rudo, Trebinje, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Počaj, Višegrad danas najtopli 35 stepeni. Slično vreme se nastavlja narednih dana, jutro jedino ugodno toplo i uglavnom vedro, samo ponegde oko reka i po kotlinama prolazan su maglici i magla. Tokom dana sunčano, veoma toplo, maksimalna temperatura slična od 32 do čak 38, u višim predelima jedino prijatnije od 27 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom, vijesti dana.
Glavni odbor SNSD je izabrao potpredsjednike i predsjedništvo stranke. Glavni odbor pokazao potpuno jedinstvo, poručio Dodik.
Višemjesečna suša uzela danak u svim poljoprivrednim kulturama. Sušni period nastavlja se i narednih dana.
Izetno selo Stanišić je ispraćaj za 300 djece sa Kosmeta, koja su u protekli 7 dana boravila u Srpskoj.
U okviru 50. Kočićevog zbora večeras svečana akademija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Ivana Frank.